ครับรายงานฉบับใหม่ของ World Economic Forum พบว่าปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกมีผลต่ออันดับความสามารถในการแข่งขันและอันดับของสหรัฐนั้นก็เลื่อนลงเรื่อยๆคือหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งที่1เมื่อปีที่แล้วปีนี้สหรัฐก็เสียตำแหน่งอีก2อันดับลงมาเป็นที่4อย่างไรก็ตามนายเทียรี่ไกเกอร์ผู้ร่วมเขียนรายงานคนหนึ่งบอกว่าสหรัฐนั้นยังจัดว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสูงอยู่เนื่องจากความแข็งแกร่งในหลายด้านเช่นนวัตกรรมความทันสมัยของธุรกิจการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานเป็นต้นแต่ปัญหาเศรษฐกิจในระดับมหาภาคเช่นการขาดดุลงบประมาณปัญหาหนี้สินภาครัฐรวมทั้งปัญหาในภาคการเงินทำให้การจัดอันดับของสหรัฐในปีนี้และปีกลายลดลงครับรายงานของ World Economic Forum ได้พบว่ากลุ่มประเทศนอร์ดิกนั้นมีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ดีและมีสวีเดนฟินแลนด์กับเดนมาร์กที่ติดอยู่ในกลุ่ม10ประเทศแรกของโลกด้วยส่วนเยอรมนีก็เป็นผู้นำของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโรและขึ้นมาติดอันดับ5ญี่ปุ่นติดอันดับ6และอังกฤษนั้นติดที่อันดับ12ครับรายงานการจัดอันดับประเทศต่างๆของ World Economic Forum ฉบับนี้ชี้ว่าจีนได้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นโดยมีการปรับปรุงในภาคการเงินและการธนาคารซึ่งเคยมีปัญหาและปีนี้จีนขยับขึ้นมาติดอันดับที่27จากอันดับ29เมื่อปีที่แล้วครับ
They're still emerging economy and now they really almost at the level of many advanced economies and
คุณเทียรี่ไกเกอร์นักเศรษฐศาสตร์ผู้ร่วมจัดทำรายงานบอกว่าถ้าพิจารณาจากระดับการพัฒนาของจีนเรื่องนี้ก็นับว่าน่าทึ่งทีเดียวและจีนตอนนี้ขึ้นมายืนอยู่เกือบในระดับเดียวกันกับระบบเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วด้วยส่วนระบบเศรษฐกิจอื่นๆในเอเชียที่ทำได้ค่อนข้างดีนั้นก็ได้แก่ฮ่องกงจีนไต้หวันกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและเกาหลีใต้สำหรับไทยนั้นปีนี้ความสามารถในการแข่งขันขยับลง2อันดับจาก36ลงมาอยู่ที่38ในขณะที่อินโดนีเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์เลื่อนขึ้นมาติดที่อันดับ44 59และ83ตามลำดับครับผมจะประตันสมบุญ VOA วอชิงตัน